Башкортстан егетләре арасында 18-19 яшьлек кенә булып сугышка алынган һәм мутлы юлларына үтеп туган якларга исән кайткан милләттәшләр арасында күренекле галим һәм язучы Суфиян Поварисов та бар. Җиңүнең 66 еллыгында күргән насип булдыңа. Башкортстанда яшәп иҗат итүче танылган татар язучысы, филология фәннәре докторы, Башкортстан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы профессоры булган Асылзат ул Суфиян Поварисов. Горасатлы сугыш юлларын үтеп, зур батырлыклар күрсәткән милләттәш бу көннәрдә җиңү бәйрәме уңаеннан әдәбият сөючеләр, талиплар һәм якташлары белән очрашуларда катнаша. Ә 9 май көнне Уфадагы бәйрәмдә катнашты ул. Узган сугыш юллары һәм бүгенге тормыш хакында фикерләре белән уртаклашты Суфиян ага.
Фронтовиклар илне аякка бастыру буенча искиткеч хезмәт фронтында зур каһарманлыклар күрсәтте. Илебез аякка басты. Миңа бик күп илләрдә булырга туры килде сугыштан соң да. Румыния, Чехословакия, Венгрия, Германия, матур җирләр анда да бар. Ләкин Башкортстандагы матурлык бер җирдә дә юк. Аның җир өстидә, җир астыда бай безнең Башкортстан чит илләр белән бик нык дуслык мөнәсәбәтенә керә. Фронтовикларга тагын берне кагылмый булмый. Башкортстан дәүләт университетында 60 елдан бері эшлим. 20 елдан артык сугыш ветераннары советының председателе булып эшләдем. Фронтовиклар, полковниклар, профессорлар, алар барысы да үзләрен фронтовик икәнлеген белеп, нык эшләделәр. Яшьләргә өлге үрнәк күрсәттеләр. Димәк, безнең фронтовик дигән сүз ул нинди дә булса бер көч-куәт символы булып яңгырый башлады.
87 яшьлек ветеран Суфиян Поварисовка озын гомер юлында күпне күрергә, күпне кичерергә туры килә. Башкортстанның Илеш районындагы ТПИ исемле татар авылында туып үскән малай бәләкәйдән үк авыр хезмәтнең үз җилкәсендә татый. Икенче дөнья сугышының утлы юлларын үтеп, Алманияның үзенә үк барып җиткән яшь солдат Суфиян сугыштан соң Казан педагогия институтының тарих филология факультетында белем ала. Аннан Уфага кайтып, татарча чыгучы Кызылтан гәзитендә эшли башлый ул. Бироздан мөгаллимлеккә һәм гыйльми эшчәнлеккә сәләте булган яшь белгечне Башкорт дәүләт университетына эшкә чакыралар. 1960 елдан бирле шунда татар һәм урыс теле кафедрасында татар талипларына белем бирә Суфиянага. Соңгы 48 елда төп эш урыны университетта мөгаллимлек кылу булса да, Суфиянага ғұмыры бойы әдәби иҗат белән шөгыльләнергә дә фурсат таба килде. Соңгы 20 елда Суфиян Поварисов язучылык сәләтен тулысынча эшкә җигә алды. Берничә романы, повестьлары, хикәяләре дөнья күрде аның. Мәшһүр әдип Галимҗан Ибраһимовның тормыш һәм иҗат юлыннан багышланган трилогия эпопеясы белән Суфиян Поварисов әдәбиятта аеруча мактаулы баскычка минде. Гәзит журналлардагы үткер публицистик язмалары белән дә еш чыгыш ясый Суфиян Поварисов. Әле уздырылучы очрашулары вакытында Суфиян Поварисов яңа әсәрләр өстендә эшләүен әйтә. Без фронттан кайтканда исемле чираттагы романында язып беткән ул. Менә шундый талант иясе, тынгысыз ветеран бүгенге көндә дә дарманлы эшли, җимешле иҗат итә. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.